has a menace, stings in it tres γιονούς μου προς τα περασμένα, τα βράδια μου τα αγαπημένα, στην αραπιά σας μιλάω με καημό, με σπαραγμό, για τόσες τρελές που νοσταλώ. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό. Αραπίνες, μάτια φλογισμένα και κορμιά φιδίσια καμωμένα σαν εξωτικά. Σας μιλάω με καημό, με σπαραγμό, για τόσες τρελές που νοσταλγώ. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό. Μάτια φλογισμένα και κορμιά φιδίσια καμωμένα σαν εξωτικά.
Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού σε κάθε γωνιά της γης, και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί δεν είμαι μόνη μου σήμερα. Είναι δίπλα μου ο Γιάννης Τέλειος Τσιρβελάκης, νέος συνεργάτης εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, εκολαπτώμενος δημοσιογράφος. Και βεβαίως είναι κοντά μας ένας φίλος από τη Γερμανία, από τη Βαυαρία, από το Μόναχο, φίλος της εκπομπής, φίλος της Φωνής της Ελλάδας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που κατάφερε να έρθει στο στούντιο, γιατί λόγω της πανδημίας είχαμε να βρεθούμε 3 χρόνια. Ο φίλος λοιπόν ο Κώστας Τάτσης, επικεφαλής της ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου. Καλώς όρισες, Κώστα, στη συντροφιά μας.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι λοιπόν η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα για τον ελληνισμό του Μονάχου και θα ταξιδέψουμε νοερά στη Βαυαρία, που θα λέγαμε ότι είναι αρκετά συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Υπάρχει φιλελληνισμός πολλών χρόνων πίσω, εάν πάμε. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
Ναι, υπάρχει μια διαδρομή μεγάλη ιστορικά, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα και στη συμπλήρωση, στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, όπου συμμετείχε και η βαβαρική πλευρά. Και αυτήν την σχέση την βλέπουμε να συνεχίζει και σήμερα, είτε αυτή εκφράζεται σε αριθμούς επισκεπτών στην Ελλάδα, η Βαυαρία δηλαδή έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από πλευράς Γερμανίας, είτε αυτό είναι από, σε διάφορες δράσεις που γίνονται που θυμίζουν Ελλάδα.
Ναι, είχατε δράσεις πραγματικά πάρα πολλές που θυμίζουν Ελλάδα, αλλά σε γενικές γραμμές, και νομίζω συμφωνεί και ο Γιάννης Θέλιος που είναι δίπλα μου, το Μόναχο, το οποίο εγώ δεν το έχω επισκεφτεί, δεν ξέρω εσύ Γιάννη.
Όχι, προς το παρόν όχι. Είναι από τις λίγες πόλεις στις οποίες δεν έχω βρεθεί και θέλω πολύ, ιδιαίτερα διαβάζοντας τη στήλη σας και τις εκδόσεις σας μέσω της ιστοσελίδας σας.
Και είναι μία πόλη που νομίζω ότι περπατάς και βρίσκεις ελληνικά στοιχεία, έτσι.
Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι είναι... Εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός με το Λονδίνο, αλλά εμείς επιμένουμε σε αυτό, είναι ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική πόλη εκτός Ελλάδας και Κύπρου στην Ευρώπη.
Ναι.
Με σταθερό αριθμό Ελλήνων, είναι γύρω στις 27 με 28.000. Και όλο αυτό δημιουργεί μια δυναμική η οποία μεταφράζεται φυσικά από εστιατόρια μέχρι διάφορα καταστήματα ελεύθερων επαγγελματιών, γιατρούς, πάρα πολλούς έχουμε και φυσικά όλα αυτά που είπαμε και πριν που υπάρχουν ήδη εκεί και θυμίζουν Ελλάδα, έτσι, από τη Γλυπτοθήκη μέχρι
τα προπήλαια,
τους δρόμους, ναι. Υπάρχουν δρόμοι με ελληνικές ονομασίες, έτσι, υπάρχει Ελλάδα στο Μόναχο.
Ναι. Εξού και Αθήνα του Ίζαρε, έτσι.
Έτσι, και γι' αυτό λέμε εμείς τουλάχιστον Αθήνα του Ίζαρε.
Να σου πω, επειδή είπες για το Λονδίνο, ότι διάβασα, μπορεί να το είχαμε κουβεντιάσει και στον αέρα, δεν είμαι σίγουρη.
Ναι,
το είχαμε κουβεντιάσει. Είχα διαβάσει σε εφημερίδα της Μελβούρνης, που η ίδια η εφημερίδα έλεγε μάλλον τα ηνία της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο, που είναι η Μελβούρνη, μάλλον το παίρνει το Λονδίνο. Αλλά στην περίπτωση του Λονδίνου δεν υπάρχουν στοιχεία.
Αφενός δεν υπάρχουν στοιχεία και επίσης είναι μετακινούμενος, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι μετακινούμενο γιατί είναι φοιτητές.
Ναι.
Και επίσης πιστεύω ότι τον αριθμό τον βγάζουν μαζί με τους Κύπριους.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι στο Λονδίνο και γι' αυτό πιστεύω προσπαθούν να μας πάρουν την πρωτιά, αλλά
το Μόναχο λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε, θα επιμείνουμε εκεί.
Έτσι.
Να πούμε λίγα πράγματα για σένα, στους φίλους ακροατές. Έχεις γεννηθεί στη Γερμανία, δεύτερης γενιάς Έλληνας. Έχεις ασχοληθεί νομίζω πάρα πολύ έντονα με τα κοινά. Εκεί στη Βαυαρία υπήρξες και πρόεδρος για ένα μεγάλο φεγγάρι της ελληνικής κοινότητας του Μονάχου, αλλά και στο Παλάδιον υπήρξες εκεί πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρυτών. Και κάποια στιγμή δημιουργήθηκε και η ανάγκη για αυτή την πολύτιμη για τους δημοσιογράφους της Φωτής της Ελλάδας ιστοσελίδα, για αυτό τον ιστότοπο που λέγεται Δορυφόρος Μονάχου. Ποια ανάγκη σε οδήγησε να δημιουργήσεις το Δορυφόρο?
Υπήρχε καταρχήν πριν ως σε έντυπη μορφή, αλλά όπως κυλούσε ο χρόνος και από τη στιγμή που υπήρχε πλέον η νέα τεχνολογία μέσα στη ζωή μας, οι πληροφορίες ήταν τόσο γρήγορες, όπως φυσικά γνωρίζετε και εσείς εδώ, που πλέον η έντυπη μορφή πάντα είναι καθυστερημένη. Και υπήρξαν πάρα πολλοί που ήθελαν να γνωρίζουν διάφορα πράγματα. Ξεκίνησε με την απλή λογική ποιες εκδηλώσεις γίνονται.
Ναι,
υπάρχουν
ναι.
Πάρα πολλοί φορείς και σύλλογοι.
Ναι.
Και στη συνέχεια βέβαια υπήρξαν και πολλά ερωτήματα. Δηλαδή πώς θα βγάλω το διαβατήριο, πώς θα βγάλω, πόσο γρήγορα, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν για να πάρω το τάδε επίδομα. Και όλα αυτά θεωρήθηκαν ότι μπορούν να απαντηθούν τουλάχιστον για τον κόσμο που έχει σχέση με το ίντερνετ και με το διαδίκτυο, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Δηλαδή να στηριχτούν βασικά, έτσι ξεκίνησε να στηριχτούν οι οργανωμένοι φορείς του ελληνισμού και να έχουν μια φωνή στήριξης για τις δράσεις που κάνουν και να προβάλλονται.
Νομίζω ότι ο Γιάννης Θέλιος έχει να ρωτήσει πράγματα για τη σελίδα του δορυφόρου, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά, γιατί γενικότερα στους νέους και ιδιαίτερα στους νέους και μετανάστες και αποδημούντες, να το πούμε έτσι, γεννιέται πάντα η απορία του πώς λειτουργεί ένα οικονομικό σύστημα, ένα πολιτιακό σύστημα και πώς αυτό μπορεί να το δαμάσει ώστε να ξεκινήσει τη νέα του ζωή. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω αφορά σχετικά με τον οδηγό που εκδίδεται. Είναι κάτι το οποίο... πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία της συλλογής των πληροφοριών, ναι, για να απαντηθούν και τα κατάλληλα ερωτήματα?
Ναι, ξαφνιάστηκα γιατί βλέπω ότι το έψαξες. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο προέκυψε με την ανάγκη της νέας μετανάστευσης, ας πούμε, της δεκαετίας μετά το 11-12, που ήρθε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός στη Γερμανία Ελλήνων.
Έχουμε εικόνα πόσο μεγάλο?
Τα στοιχεία δείχνανε γύρω στις 25.000 κάθε χρόνο την πρώτη πενταετία, δηλαδή 12 με 17, 25 με 28.000 περίπου ερχόνταν στην Γερμανία. Βέβαια υπήρχε και ένας αντίστοιχος αριθμός που γύριζε πίσω, και γι' αυτό ο αριθμός ο συνολικός του ελληνισμού της Γερμανίας δεν έχει διαφοροποιηθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε νέα μετανάστευση που υπολογίζεται γύρω σε 100.000.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε μπροστά σε μια νέα κατάσταση την οποία την είχαμε αφήσει πίσω. Δηλαδή μέχρι τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχαν πλέον θέματα άλλο παραμονής, ετοιμάτων. Ξαφνικά όμως βρεθήκαμε ότι ο κόσμος που ερχόταν δεν ήξερε, αρκετοί όχι όλοι, δεν γνώριζαν τη γλώσσα, είχαν θέματα εργασίας, δεν ξέραν ποια θα ήταν η διαδικασία. Και έτσι υπήρξε αυτή η σκέψη να βγαίνει ένας οδηγός ένα τρίμηνο με χρήσιμες πληροφορίες, όπως το ονομάζουμε, και εκεί ανάλογα με το θέμα συνεργαζόμασταν με την γερμανική υπηρεσία. Δηλαδή αν ήταν θέμα ανεργίας πηγαίναμε με στην υπηρεσία εργαζομένων την ομοσπονδιακή, αν ήταν θέματα στέγης στις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι υπεύθυνες για τη στέγη, και ανάλογα το θέμα για τα αυτοκίνητα, για την ασφάλεια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είχαν όλα τα προβλήματα που έχει ένας φυσιολογικός άνθρωπος και αυτοί, από το που θα δηλώσει το αυτοκίνητό τους μέχρι το
ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ναι.
Και προσπαθήσαμε μέσα από αυτές τις εκδόσεις να λύσουμε, να καλύψουμε αυτό το κενό. Βέβαια υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία Ελλήνων, οι οποίοι είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι όλο και συνέχεια μπαίνουν θέματα, τι γίνεται να επιστρέψω και δεν είμαι άλλο δηλωμένος στη Γερμανία, αν θα φορολογηθώ, αν είμαι ασφαλισμένος σε επίπεδο ασθενειών. Αυτά τα δύο κομμάτια δηλαδή, και φυσικά τους φοιτητές. Ήταν άλλη μια έκδοση που είχαμε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο, πώς ένας Έλληνας που έρχεται από την Ελλάδα μπορεί να πάει σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο.
Να ρωτήσω το εξής, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη η οδηγία αυτή. Το σημαντικότερο ζήτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός Έλληνα που έρχεται, που ήρθε τα τελευταία χρόνια στην Γερμανία, ποιο είναι? Και μπορεί κάποιος, αν δεν ξέρει τα γερμανικά, τελικώς να επιβιώσει εντός εισαγωγικών?
Είναι σύνθετο το ερώτημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ήρθαν στη Γερμανία, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά αγγλικά και πλέον στις εργασίες που βρήκαν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν γερμανικά.
Ναι.
Υπάρχει άλλη κατηγορία, η οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν, οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν γερμανικά και μαθαίνουν. Τώρα, οι τελείως ανειδίκευτοι εργάτες, αυτοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι στο χώρο της εργασίας τους, εκεί χρειάζονται τα γερμανικά.
Ναι.
Ένα άλλο πρόβλημα βέβαια είναι, εξαρτάται και πάλι που, σε ποια περιοχή της Γερμανίας είναι το κόστος των ενοικίων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή στο Μόναχο, για παράδειγμα, που είναι η ακριβότερη πόλη στα ενοίκια, ένας εκπαιδευτικός που έχει αποσπαστεί σήμερα δυσκολεύεται να βρει ένα ενοίκιο με μια φυσιολογική τιμή. Δηλαδή μιλάμε για 1.800-2.000.
Για τέτοιες τιμές.
Ναι. Δεν είναι σε όλη τη Γερμανία έτσι, αλλά.
Αλλά το Μόναχο, ναι, είναι.
Δηλαδή ένα πρόβλημα επιπλέον.
Ναι.
Και. Είναι και η προσαρμογή σαν θέμα.
Είχα διαβάσει ότι το Μόναχο κατέχει την τέταρτη θέση στο κατάλογο με τις πόλεις που έχει έτσι υψηλό επίπεδο ζωής. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Ισχύει. Είναι από τις πόλεις που υπάρχει μια όντως καλή υποδομή και δεν το λέμε επειδή ζούμε εκεί. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη και έχει υποδομή και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πανεπιστήμια, έχει τα πάντα δηλαδή για να μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή μπορείς να περάσεις καλά.
Ναι.
Αλλά είναι, παραλαμβάνω, μια πολύ ακριβή πόλη. Mm. Το πληρώνεις αυτό το πολύ καλά.
Μάλιστα. Εντάξει, τη δεκαετία του 60, έτσι, ήταν το μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Έφυγαν πάρα πολλοί Έλληνες, ανειδίκευτοι εργάτες κατά βάση. Φτάσανε λοιπόν και στο Μόναχο. Και εκεί δημιούργησαν, μετά από, αφού τέλος πάντων μπήκαν σε μια διαδικασία να λίγο οικειοποιηθούν τη νέα ζωή, δημιούργησαν συλλόγους, ελληνικούς συλλόγους, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή υπάρχει σύλλογος ποντίων μονάχου, εθνικοτοπικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, φτιάξανε τις εκκλησίες, τις κοινότητές τους, και άρχισαν να οργανώνονται ελληνικά εντός εισαγωγικών, να προβάλλουν την Ελλάδα, ο νόστος πολύ μεγάλος. Μιλάμε και για εποχές που δεν υπήρχε και το διαδίκτυο, δεν υπήρχε η δυνατότητα επαφής έτσι με την πατρίδα. Τώρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση πλέον. Και είναι κάτι που έχεις αναρωτηθεί και εσύ επανειλημμένα στο δορυφόρο. Δηλαδή, πόσοι, ας πούμε, περίπου ελληνικοί ομογενειακοί φορείς υπάρχουν σήμερα στο Μόναχο και να είναι έτσι δραστήριοι πολλοί?
Αυτό είναι το θέμα, νομίζω, που θα απασχολήσει ίσως και την εκπομπή σας στο μέλλον. Διότι περνάμε ένα τρίτο χρόνο κρίσης. Αν ήταν 2 χρόνια πανδημία και ελπίζουμε να μην συνεχίσει, έρχεται τώρα μια νέα κρίση. Αυτό όλο το κομμάτι, εκτός των άλλων των πολλών προβλημάτων που έρχονται, δημιουργεί προβλήματα και στους φορείς και σε όλους αυτούς τους κοινωνικές ομάδες που λειτουργούν εθελοντικά. Εγώ δηλαδή ανησυχώ πολύ για το ποια θα είναι η εξέλιξη για τους φορείς και τους συλλόγους, διότι η πανδημία τους χτύπησε πράγματι.
Άρα παίζει και ένα σημαντικό ρόλο η πανδημία.
Πάρα πολύ σημαντικό, διότι 2 χρόνια δεν λειτουργούσαν. Ναι. Και στη ζωή μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, πάρα πολλά πράγματα είναι συνήθεια. Mm. Όταν συνηθίζω να μην πηγαίνω πλέον στο χορευτικό του συλλόγου, όταν συνηθίζω να μην κάνω δράση και αλλάζει η ζωή μου, συνεχίζω μετά και όταν τελειώσει το πρόβλημα την ίδια ζωή που έκανα και τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το πιστεύω ότι αν τώρα συνδυαστεί αυτό και με το οικονομικό, γιατί η πανδημία δεν ήταν τόσο τραγική στο οικονομικό όσο παρουσιάζεται κατά τη γνώμη μου, μπορεί να έβλαψε κάποιες ομάδες κοινωνικές, αλλά δεν επηρέασε τόσο πολύ όσο φαινόταν ή ακουγότανε. Τώρα όμως, αν χτυπηθούν και οικονομικά, πιστεύω ότι η συμμετοχή του κόσμου στους συλλόγους θα ελαχιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Και είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση, μια μεγάλη παρέλαση στις 2 Ιουλίου, γιατί είχαν συμπληρωθεί τα 50 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόναχο και μάλιστα τότε σε συνεργασία με το Δήμο, η ελληνική αποστολή των συλλόγων ήταν επικεφαλής της παρέλασης αυτής μέσα στο Μόναχο. Και εκεί όμως, δεν το έχω πει ακόμα στους συλλόγους, αλλά φάνηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα συμμετοχικότητας.
Εκεί δηλαδή διαπίστωσες ότι δεν είναι τα πράγματα όπως θα ήταν προ-κορονοϊού.
Μπράβο. Δηλαδή η διαφοροποίηση ποια ήταν? Ότι ενώ παλιά ήταν αποτέλεσμα η συλλογικότητα που μάζευε το σύλλογο, τώρα ήταν τα άτομα. Mm. Βρεθήκανε τα άτομα από κάποιο σύλλογο και είπαν να πάμε. Μαζεύτηκε ένας μεγάλος αριθμός. Ως εικόνα μπορεί να ήταν η ίδια από αυτή που θα βλέπαμε πριν 3 χρόνια. Όμως φάνηκε ότι πλέον η λειτουργία είναι διαφορετική και αυτό πιστεύω ότι θα έχει επιρροή και στο μέλλον.
Ναι.
Δύσκολο, δύσκολο το χειρίμα και δεν ισχύει μόνο για το Μόναχο αυτό. Πιστεύω ότι είναι για όλη τη Γερμανία και φαντάζομαι και για όλη την Ευρώπη, έτσι.
Ναι. Ίσως και παγκοσμίως για τους ελληνικούς φορείς και τους ελληνικούς συλλόγους ή τέλος πάντων για τις χώρες εκείνες που τις χτύπησε η πανδημία περισσότερο. Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό που λες, γιατί από τη μια υπάρχει η συνήθεια και όταν σταματήσει η συνήθεια μαθαίνεις να είσαι στο σπίτι σου. Όταν ξέρεις ότι κάθε τρίτη απόγευμα πας για το μάθημα των ελληνικών, για το χορό των ελληνικών, το έχεις συνηθίσει. Μετά έχεις μάθει τελείωσε αυτό ότι μέσα στο σπίτι άντεξα να μανά από την αρχή. Υπάρχει αυτό που λες. Από την άλλη, εμείς ας πούμε είδαμε εδώ στην Ελλάδα ότι με το που τελείωσε εντός εισαγωγικών η πανδημία, γιατί δεν έχει τελειώσει, αλλά τα πράγματα έχουν μπει σε κανονικούς ρυθμούς, είδαμε τη δίψα που υπήρχε, δηλαδή ξαφνικά το θέατρο της Επιδαύρου έσπασε ρεκόρ δεν ξέρω πόσες φορές. Δηλαδή ο κόσμος διψούσε για πράγματα που έκανε στο παρελθόν και τα ξανάβαλε στη ζωή του ή κάποιοι δοκίμασαν και καινούργια. Γιατί φαντάζομαι ότι ο αριθμός ρεκόρ ας πούμε στο θέατρο της Επιδαύρου ήταν και άνθρωποι που δεν είχαν πατήσει ίσως ποτέ το πόδι τους στην Επίδαυρο.
Σωστά. Βέβαια εδώ πρέπει για να είμαι και λίγο πιο να κάνω και μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Οι φορείς και οι συλλογικότητες αντιμετώπιζαν πρόβλημα και πριν τον κορονοϊό. Mm. Δεν ήρθε αυτόματα σαν πρόβλημα. Ναι. Ενισχύθηκε το πρόβλημα.
Με την πανδημία.
Με την πανδημία. Γιατί ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Είχε φύγει η πρώτη γενιά, ήρθε η δεύτερη, δεν ήταν αποτέλεσμα της... δεν υπήρχε η συμμετοχή στον ίδιο βαθμό που υπήρχε, ο εθελοντισμός ως μορφή έκφρασης δεν είναι πλέον η ίδια με αυτή που ήταν στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Ναι. Είναι διαφορετική. Ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει, αλλά συμμετέχει μία φορά, πάω στην εκδήλωση. Mm-hmm. Η συμμετοχή όμως στην οργάνωση της εκδήλωσης δεν είναι η ίδια όπως ναι. ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα ένας προβληματισμός υπήρχε. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε. Δηλαδή σε μία συναυλία που θα γίνει έχει την ανάγκη ο κόσμος, θα πάει. Όπως ακριβώς είπες και εσύ.
Υπάρχει η δίψα.
Η δίψα. Mm. Θα πάει. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και άλλο κομμάτι.
Το να διοργανώσω τη
στιγμή. Το διοργανώσω εγώ και αν αυτή τη στιγμή το διοργανώσω εγώ, αν θα συμμετέχει κόσμος στην διοργάνωση και αν αυτό θα είναι όχι αποτέλεσμα πίεσης, αλλά θελοντισμού όπως το γνωρίζαμε
ναι.
παλιά.
Ναι. Αγάπης για το σύλλογο.
Έτσι.
Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Θεωρείτε πως αυτή η φθήνουσα, ας πούμε, πορεία της οργανωτικότητας, ας το θέσω έτσι, είναι αποτέλεσμα των συνδέσμων που διατηρούσε η πρώτη γενιά σε σχέση με τις επόμενες. Δηλαδή η πρώτη γενιά έζησε το Μόναχο στην επόμενη πόλη στη ζωή τους, ενώ η δεύτερη γενιά γεννήθηκε και μεγάλωσε από Έλληνες γονείς, η τρίτη γενιά... Οι δικοί του γονείς, οι παππούδες τους ήταν γεννημένοι στην Ελλάδα.
Απομακρύνονται από την Ελλάδα, ναι, θες να πεις, έτσι.
Είναι πολύ δύσκολο το...
Το γιατί.
Το γιατί, γιατί χωρίς να είμαι κοινωνιολόγος για να το αναλύσω, η δική μου ερμηνεία ή προσέγγιση λέει το εξής. Το καλό ή κακό για τους Έλληνες της Γερμανίας είναι ότι είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... δεν ταυτίζονται με τη χώρα που ζουν, γιατί όποτε θέλουν, μέσα σε 2 ώρες βρίσκονται στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Η σύνδεση με την Ελλάδα είναι μεγάλη και εύκολη. Αυτό τους δίνει ένα χαρακτήρα προσωρινό, άσχετα αν δεν είναι προσωρινός. Γιατί γυρίζουν, έχουν δει το σπίτι τους, έχουν τους γνωστούς τους και είναι διαφορετικά τις πρώτες δεκαετίες, γιατί πλέον το να έρθεις εδώ δεν ήταν όπως ήταν δεκαετία του 80-70 που πήγαινες μία φορά στην Ελλάδα.
Πρώτα απ' όλα είχαν φύγει για να μαζέψουν χρήματα, να επιστρέψουν στην πατρίδα. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Έλληνας στην δεκαετία του 70 να έρχονταν συχνά στην Ελλάδα. Ούτε τηλέφωνο. Δεν υπήρχε η ιδιωτική τηλεφωνία που έριξε τις τιμές.
Όλα αυτά. Μπράβο.
Όλα αυτά, ναι.
Και βέβαια είναι και αυτό που λίγο ή πολύ ο Γιάννης ανέφερε, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι του ελληνισμού το οποίο είναι απόλυτα ενταγμένο στη γερμανική κοινωνία. Mm-hmm. Αυτόν δεν τον προσελκύεις οπωσδήποτε με τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θα βολευόσετε καλύτερα αν είχαν ένα δορυφόρο Έλληνο-Γερμανικό.
Ναι. Δίγλωση.
Γιατί, ναι, τώρα θέλουν την πληροφορία αλλά τη θέλουν και στη γλώσσα την οποία τη χρησιμοποιούν καθημερινά και πολύ έντονα. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει αυτό, για να μην μας κατηγορήσει κανείς, ότι θέλουμε να μιλάνε γερμανικά και όχι ελληνικά και ότι ήμασταν Θέληνες. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή η Γερμανία, όπως και η Ελλάδα, δεν είναι μόνο οι 10 μεγάλες πόλεις οι οποίες έχουν τον ελληνισμό. Υπάρχουν εκατοντάδες μικρές πόλεις που ζουν Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε συλλόγους, ούτε. Και αυτοί είναι αναγκαστικά πλήρως ενταγμένοι. Και δεν το θεωρώ και αρνητικό, βέβαια, έτσι, στην κοινωνία που ζουν.
Μιλούσα με την Ευγενία Αρβανίτη, την καθηγήτρια, ναι, πριν από λίγο καιρό, και στο ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που είναι αυτό που καίει,
ναι,
τους συλλόγους σήμερα.
Ναι.
Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχεις θέσει, Κώστα Τάτση, είναι ότι υπάρχει μια φθηνούσα πορεία και πρέπει, νομίζω, να δουν από εδώ και στο εξής οι ελληνικοί φορείς στο εξωτερικό τις κινήσεις τους και αν θα επιβιώσουν και πώς θα επιβιώσουν, χρειάζεται μία αλλαγή εντός εισαγωγικών για πολλούς λόγους. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, γιατί πολλές φορές συζητάμε ότι η γλώσσα μας είναι η ταυτότητά μας, μην τη χάσουμε στο εξωτερικό, ότι αν χάσεις τη γλώσσα χάνεις την ταυτότητα, είναι ο πρωταρχικός. Και η ανάγκη και προτεραιότητα όλων των συλλόγων και των φορέων να μάθουν τρίτης, τέταρτης γενιάς οι νεομετανάστες που έρχονται, τα παιδιά τους να πάνε στο ελληνικό σχολείο, το πρώτο πράγμα που ακούς. Και μου έλεγε, εγώ δεν το καταλαβαίνω, που ασχολείται με την ελληνογλώσσα εκπαίδευση πάρα πολύ έντονα, το καταλαβαίνω, το νιώθω όλο αυτό, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω εκείνους τους ανθρώπους που σε άπτες στα αγγλικά θα σου πούνε «Είμαι Έλληνας» και θα το νιώθουν με πάθος και με υπερηφάνεια. Δηλαδή, τελικώς, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν Έλληνες που μπορεί να με μιλούν και γκρι ελληνικά, αλλά νιώθουν μέσα τους αυτή την αγάπη για την πατρίδα, νιώθουν μια υπερηφάνεια, νιώθουν ένα πάθος. Δεν μπορούμε και αυτούς, και ας μην υπάρχουν, όπως είπες, συλλογικοί φορείς, να τους αποκλείσουμε. Έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ σωστή προσέγγιση. Και είναι ένα θέμα, βέβαια, που δεν αφορά μόνο τους απόδημους, αφορά και την Ελλάδα την ίδια. Γιατί είναι επικίνδυνο εθνικά αυτό που πολλές φορές γίνεται. Και είναι πολύ σημαντικό και είναι θέμα και εθνικής στρατηγικής, αν θέλεις, από πλευράς Ελλάδας. Αν κάνουμε το λάθος, ως λαός τέλος πάντων, και αποκλείσουμε όποιον δεν μιλάει ελληνικά και θεωρήσουμε ότι δεν είναι Έλληνας, είναι επικίνδυνο για την ίδια σου, για το ίδιο το έθνος, γιατί αποκλείς κόσμο.
Βέβαια.
Πέρα ότι είναι ένα είδους ρατσισμού, αλλά εγώ θα πω το εξής, επειδή έχω επαφές και με αυτούς τους ανθρώπους που δεν μιλάνε, που επικοινωνώ μαζί τους γερμανικά, μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή τον τρόπο που χάρηκαν την νίκη της Ελλάδας στο μπάσκετ προχθές, περισσότερο ελληνική αντίδραση από ότι ήταν κάποιου που μπορεί να μίλαγε πολύ καλύτερα ελληνικά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε αυτόν τον απεκλεισμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν έθνος, καταρχήν, να μιλάμε και να διαχωρίζουμε όσους αυτή τη στιγμή νιώθουν Έλληνες.
Ναι.
Και δεν μιλάω οπωσδήποτε και με την ταυτότητα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να θεωρεί ότι είναι Έλληνας και εμείς να του λέμε δεν είσαι. Είναι φοβερό δηλαδή τα συναίσθημα.
Έτσι, πραγματικά. Μικρή μουσική ανάσα και μετά περισσότερη κουβέντα με τον Κώστα Τάτση από το Μόναχο της Βαυαρίας.
Καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Yeah. γυρίζει τα μάτια σου. Τα πανάκριβα παλάτια σου. Η αγάπη μου θα σε γιατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει.
Κουβέντες μακρινές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι δίπλα μου ο Γιάννης Τέλειος Τσιρβελάκης από τη μία πλευρά και από την άλλη ο Κώστας Τάτσης, επικεφαλής της σελίδας Δορυφόρος Μονάχου. Μας έχει έρθει από το Μόναχο της Βαβαρίας και μας έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά με αυτή την επίσκεψη. Αν ήθελε, σας έκανες κι αλλιώς, Κώστα, να μην έρθεις από την ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας μετά από την επαφή που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ πραγματικά νιώθω εδώ στις κουβέντες μακρινές ότι έχω έναν άνθρωπο από τη στιγμή που σε γνώρισα στο Μόναχο να με ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, τα οποία είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Μας έλεγες δηλαδή και για αυτό που έγινε έτσι με την αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων. Φέτος για πρώτη φορά είχατε παρέλαση για τα 200 χρόνια στη Στουτγάρδη,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και είναι εντυπωσιακό που δεν είχε γίνει τόσα χρόνια από τον ελληνισμό της Γερμανίας, αλλά μάλλον είναι αυτό που λες ότι νιώθανε πιο κοντά στην Ελλάδα, είναι μικρή η απόσταση.
Πιστεύω ότι παίζει και, και αυτά που είπες φυσικά, υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο κατά την εκτίμησή μου και αυτό είναι ότι η κουλτούρα της Γερμανίας ως χώρα υποδοχής δεν είναι υπέρ των παρελάσεων λόγω του ότι αυτοί συνδέονται με τον ναζισμό.
Βέβαια.
Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει το κλίμα. Δεν είναι δηλαδή Αμερική που κάνουν παρελάσεις,
ναι,
και
ναι,
έτσι, άρα λες και εσύ
και Αμερική συμμετέχω. Και Αυστραλία.
Έγινε τώρα αυτή, όπως σωστά είπες, πέρσι τον Οκτώβριο, στη Στουτκάρδη. Είχε και επιτυχία, παρόλο ότι ήταν με περιοριστικά μέτρα. Και φυσικά το θέλει ο ελληνισμός. Θέλει να διοργανώνουν τις εκδηλώσεις και μάλιστα είπαν να το ξανακάνουν. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία για τα 200 χρόνια ήταν πάρα πολύ καλή και μάλιστα μπράβο στους συλλόγους γιατί μπορέσανε και συνεννοηθήκαν 90 σύλλογοι από όλη τη Γερμανία και ήταν μια πολύ καλή περίπτωση.
Και εσείς καταφέρνετε στο Μόναχο και συνεννοείστε μια φορά το χρόνο, έτσι. Το Δεκέμβριο πάντα.
Ναι, 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 ναι. Εμείς ήδη ξεκινήσαμε και φέτος θα πάνε τα χρήματα στη φιλανθρωπική, αναφέρεσαι.
Ναι, ναι, στη φιλανθρωπική εκδήλωση. Ναι. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι όλοι οι ομογενειακοί φορείς της Βαβαρίας κάθε χρόνο κάνετε μια μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση που τα έσοδα πηγαίνουν σε ένα ίδρυμα εδώ στην πατρίδα για τα παιδιά.
Ναι.
Σωστά.
Σωστά, σωστά. Βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια δεν διοργανώσαμε εκδήλωση, απλώς κάναμε συγκέντρωση χρημάτων. Φέτος ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή συγκέντρωση χρημάτων θα ξεκινήσουμε σε λίγο, γιατί δεν ξέρουμε τι,
τι θα γίνει τι με τα μέτρα. Κανείς δεν ξέρει. Μέτρα.
Η εκδήλωση θα ήταν Δεκέμβριο, μέχρι τότε κανείς δεν γνωρίζει, mm-hmm. αν θα μας επιτρέπουν να έχουμε φώτα στους δρόμους.
Φέτος, τώρα έχουμε και άλλα μέτρα.
Ναι, γι' αυτό λέω, για τα φώτα αν θα μας αφήσουν να έχουμε φωτισμό. Φέτος τα χρήματα θα πάνε στην Ήπειρο. Κάνουμε πάντα μια γεωγραφική έτσι, καταμερισμό. Είχαμε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κεφαλονιά, Ηράκλειο, Αττική. Και φέτος σειρά έχει η Ήπειρο, δύο ιδρύματα στην Ήπειρο και ένα ίδρυμα για τα παιδιά που βρίσκονται σε τελευταίο στάδιο της ζωής τους, στο Μόναχο, στο Πανεπιστήμιο, και υπάρχει ένα ίδρυμα που τα κρατάει τους τελευταίους μήνες.
Mm-hmm. Οπότε βοηθάτε αυτούς τους δύο...
Δύο ελληνικά ιδρύματα στην Ήπειρο, ένα στα Γιάννενα και ένα στη Θεσπρωτεία, και αυτό του...
Ναι.
Και πάλι βέβαια πρέπει να πούμε ότι είστε οι πρώτοι που τον ανακοινώνουμε. Επίσημη δεν έχει βγει ακόμα να γίνει.
Έχει ανταπόκριση πάντα.
Πάτε, ναι.
Ακόμα και τις δύο τελευταίες φορές που δεν καταφέρατε να πραγματοποιήσετε την εκδήλωση, εγώ εύχομαι να τα καταφέρετε φέτος πραγματικά, γιατί είναι και πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό βεβαίως και σημαντικότερο το κομμάτι του Εράνου. Μαζεύουμε χρήματα για έναν οργανισμό για τα παιδιά στην πατρίδα και όχι μόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το αντάμωμα. Και νομίζω ότι η πανδημία μας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ που δεν έχουν γίνει αυτά τα ανταμώματα. Για σας, για τους ομογενειακούς φορείς του Μονάχου, είναι ένα αντάμωμα το Δεκέμβριο. Δηλαδή συναντιέστε και φαντάζομαι και υπάρχει και το γλέντι και η χαρά. Υπάρχουν και οι κουβέντες, τι πρέπει να κάνουμε, πώς αυτό, τι σας απασχολεί, ποια είναι τα ζητήματα, αυτά που απασχολούν πολύ τον ελληνισμό της Γερμανίας. Και ποια είναι τα ζητήματα αυτά που απασχολούν πολύ τον ελληνισμό, ας πούμε, της Βαυαρίας. Γιατί, όπως λέγαμε και πριν, είστε πολύ κοντά στη Γερμανία.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι.
Αυτή τη στιγμή η κοινωνία, το μικρό χωριό που λέγεται Ελλάδα στο Μόναχο, έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν όλα τα χωριά της Ελλάδας.
Στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Mm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ελληνικά σχολεία και τους αγωνείς που πηγαίνουν στα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία είναι αυτή τη στιγμή 4, 6, 7 σχολεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκειο. Έχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των σχολείων τους. Λείπει ο καθηγητής, δεν ήρθαν τα βιβλία. Λέμε τώρα έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος.
Ούτε εμείς ξέρουμε, αλλά μέχρι πέρυσι αυτό ίσχυε, παράδοση.
Τα παιδιά που πάνε στα γερμανικά σχολεία έχουν τα τμήματα μητρικής γλώσσας και εκεί έχουν άλλα θέματα, άλλα ερωτήματα. Mm. Δηλαδή την κοινωνία την απασχολεί αυτή τη στιγμή η καθημερινότητα της ζωής τους. Όπως σε κάθε πόλη και ανάλογα με αυτό που ο ίδιος έχει σαν πρόβλημα. Είναι εργασιακό, είναι κοινωνικό, είναι πλήρως συνταγμένα στα προβλήματα που υπάρχει για όλη την κοινωνία, την τοπική στην τελική ανάλυση και ο Έλληνας αναγκαστικά.
Όσον αφορά στην συνεργασία, στη δικτύωση με τη μητέρα πατρίδα, είναι πράγματα που θεωρείς δεν έχουν γίνει, θα μπορούσαν να γίνουν, λείπουν, όσον αφορά όσο κοντά κι αν είστε, αυτή τη γέφυρα ας πούμε που θα έπρεπε να υπάρχει και δεν ξέρω τελικώς εάν υπάρχει. Υπάρχει στήριξη από την πολιτεία εδώ, τι θέλετε αυτή τη στήριξη, υπάρχει ανάγκη ή μόνοι σας μπορείτε να...
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και δεν το κάνει είναι να δει τον απόδημο ελληνισμό ως, γι' αυτό είπα και πριν στο προηγούμενο κομμάτι, ότι δεν έχεις την πολυτέλεια σαν Ελλάδα να λες κάποιον ότι δεν είναι Έλληνας, γιατί δεν είσαι και μια χώρα η οποία έχει τα 100 εκατομμύρια και λες εντάξει κάνω και μια ψηλοεπιλογή. Η Ελλάδα πρέπει να έχει μια εθνική στρατηγική για τον ελληνισμό. Τι σημαίνει για αυτήν καταρχήν απόδημος ελληνισμός και πώς θα τον εντάξει τον ελληνισμό μέσα σε ένα σχεδιασμό για την ίδια την Ελλάδα καταρχήν. Τώρα, εμείς που ζούμε εκτός, πάλι πρέπει να δούμε και από μόνοι μας και να μην είμαστε εξαρτώμενοι από την Ελλάδα στο τι δράσεις κάνουμε. Δηλαδή, είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Δεν είμαι υπέρ αυτού του ότι η Ελλάδα πρέπει να δίνει χρήματα για να κάνουμε εμείς εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Γινόταν κάποτε, μπορεί να ήταν και αναγκαίο και βοήθησε και πολλούς. Σήμερα νομίζω ότι μπορείς από μόνος σου να κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις, αλλά είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Και η Ελλάδα όμως πρέπει, δεν το έχει κατορθώσει ακόμα. Δεν έχει κατορθώσει ακόμη και ένα νόμο απλό που θέλω να κατεβάσω για την ψήφο του απόδημου. Δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν και να δείξουν ότι τελικά τους ενδιαφέρει ο απόδημος. Τους ενδιαφέρει περισσότερο ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει. Και αυτό δείχνει ότι μια αδυναμία.
Ναι.
Και την έχουμε μόνο εμείς σαν χώρα. Δηλαδή δεν την έχει ούτε η Γαλλία που ψηφίζουν οι απόδημοι, ούτε η Ρουμανία, ούτε το Ιράν που ψηφίζουν και αυτοί, έμαθα τους προάλλες. Λείπει αυτό το κομμάτι. Λείπει αυτό το κομμάτι. Γιατί χρειάζεται συνέχεια. Όπως λες, η φωνή της Ελλάδας έχει μια συνέχεια. Αυτή η συνέχεια πρέπει να υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε δύο χρόνια το Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Να είναι μια θέση που θα συμφωνήσουν τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, και θα πούνε ότι ορίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι πέρα από όλη αυτή τη διαδικασία, άσχετα από τις κυβερνήσεις.
Ναι, ανεξαρτήτως. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Το ζήτημα της ψήφου, το νομοσχέδιο αυτό που βγήκε, που εντάξει πάρα πολλές φορές έχουμε πει, έγινε ένα βήμα. Όχι τόσο εσύ προσωπικά, αλλά γενικώς στις κουβέντες σου με τους Έλληνες της Γερμανίας. Πώς το αντιμετώπισαν, γιατί αποκλείει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα, όσες κουβέντες έγιναν για το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, τόσο μπερδεμένο είναι το μυαλό του Έλληνα, επειδή ακριβώς είπες, δεν υπάρχει μια ουσιαστική έτσι και συνολική απόφαση τι σημαίνει ο απόδημος ελληνισμός για την ίδια την πατρίδα. Τόσο μπερδεμένο ήταν που δεν είχαν καταλάβει ότι μιλάμε, ότι ούτως ή άλλως ο Κώστας Τάτσης, αν θέλει, μπορεί να έρθει να ψηφίσει και μιλάμε για μια ψήφο εξ αποστάσεως. Δεν το είχαν καταλάβει αυτό.
Είναι μια, ότι είναι μια διευκόνηση, δεν μου δίνει κανένα επιπλέον δικαίωμα. Το δικαίωμα να ψηφίσω το έχω.
Ναι.
Και κατεβαίνω και ψηφίζω. Άρα μπορώ να επηρεάσω σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα, απλώς πρέπει να μεταφερθώ. Το μόνο που μου διευκολύνει θεωρητικά είναι αυτό, όπως λες και εσύ, να πάω σε μια, εκεί που ζω να ψηφίσω.
Δηλαδή γίνανε κουβέντες μεταξύ μας οι άνθρωποι, οι Έλληνες, και δεν είχαν πάρα πολύ συνειδητοποιήσει αυτό.
Ότι εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στον εθνικό κατάλογο εκλογέων. Δεν χρειαζόταν να γραφτώ κάπου, είμαι αυτόματα από τη στιγμή που είμαι Έλληνας πολίτης.
Απλώς σου δίνει αυτή τη διευκόλυνση.
Ναι, η οποία τελικά βέβαια δεν έχει ενθουσιάσει τον κόσμο. Δεν έχει ενθουσιάσει όχι επειδή δεν είναι και το καλύτερο, γιατί δεν είναι και προεκλογική περίοδος. Δηλαδή έρχεσαι τώρα ξαφνικά τρία χρόνια πριν και λες γραφτείτε. Εντάξει. Δεν ενδιαφέρεται κανείς να γραφτεί κτλ.
Πιστεύεις δηλαδή ότι οι προεκλογικά θα τρέξουν?
Όχι, δεν θα γίνει συνωστισμός.
Ναι.
Απλώς σαφώς θα διαφερθούν αυτοί που είναι, που έχουν το δικαίωμα αυτό να το κάνουν. Αν και θεωρώ ότι αυτοί που δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους θα έρθουν στην Ελλάδα και θα είναι μάλλον περισσότεροι από αυτούς που θα γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους.
Ναι. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, έτσι.
Υπάρχει το ενδιαφέρον σε αυτούς που είναι περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Οι καινούργοι δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, και δεν το βάζω ηλικιακά.
Όχι. Οι καινούργοι με την έννοια οι άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια. Λόγω πίκρας, πιστεύεις, δηλαδή έφυγα από την Ελλάδα γιατί δεν μου φέρθηκαν όπως θα έπρεπε, δεν υπήρχε αξιοκρατία.
Αυτός που χρεώνει στην Ελλάδα και στο πολιτιακό σύστημα ότι μετανάστευσε,
δεν τον ενδιαφέρει. Ναι.
Αυτός που έφυγε για κάτι καλύτερο αλλά ταυτόχρονα έχει οικογένεια που έχει μια σχέση με την έλλειπα, σίγουρα αυτός έχει περισσότερους λόγους να ψηφίσει.
Ναι. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Υπήρχε κάποτε. Όπως είπες και εσύ, βοήθησε και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Άλλες εποχές βεβαίως. Έτσι, τελείως διαφορετική η ελληνική σύλλογη στο εξωτερικό. Γίνεται κουβέντα πολύ έντονα να λειτουργήσει και πάλι ένα Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Ναι, δεν ξέρω. Η δική σου άποψη ποια είναι? Χρειάζεται κάτι τέτοιο?
Εγώ είμαι λίγο αιρετικός σε αυτό το θέμα με το Συμβούλιο Αποδημιουργισμού. Πρώτα να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, γιατί το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού τι ήτανε? Ήταν ένα όργανο που συντόνιζε τους οργανωμένους φορείς.
Ναι.
Ωραία.
Μια ομπρέλα.
Μια ομπρέλα. Αναγκαία και πολύ καλή, και ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα όταν η έδρα λίγο πολύ έπαιζε στην Αμερική και για άλλους λόγους. Όμως, στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας που είχαμε σήμερα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στις συλλογικότητες. Άρα εσύ τι θα πας να κάνεις, να δημιουργήσεις το δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο σε κάτι που υπάρχει, που έχει πρόβλημα? Ναι. Δεν πρέπει να δεις ποιο είναι το πρόβλημα, να το λύσεις και μετά να προχωρήσεις. Αν πάμε να κάνουμε μία αντιγραφή, δεν κάναμε τίποτα. Και πάντα αυτό που κάνουμε πρέπει να κουμπάει και την κοινωνία.
Σωστά.
Ακούμπησε την κοινωνία το ΣΑΕ, γιατί τότε είχες μια πληθώρα από συλλογικότητες, λειτουργούσαν δεκαετία του 80-90. Τότε ήταν κάτι το οποίο με όλες τις αδυναμίες του είχε αναφορά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και μάλιστα αυτό το δραστήριο. Σήμερα δεν θα το έχει. Άρα, αν είναι να το κάνουμε για να πούμε απλώς ότι ξανά το κάναμε, δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Mm. Χρειάζεται μια ουσιαστική κουβέντα χωρίς ταμπού. Και αν κρίνουμε ότι δεν βοηθάει, δεν βοηθάει.
Ναι.
Δεν πρέπει να κάνουμε με το ζόρι κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα περπατήσει.
Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού έγινε μία προσπάθεια, μία έτσι πρωτοβουλία που έχουν ξεκινήσει κατά βάση καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από ό,τι θυμάμαι.
Ναι.
Δεν ξέρω, και αυτό δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω, το λέω τώρα στη...
Ναι, παλιά λέγαμε να υπάρχει Υπουργείο, δηλαδή τη δεκαετία του 80 και 90, λέγαμε διεκδικούσε ο Ελληνισμός το Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού για να φανεί η ιδιαιτερότητα κτλ. Σήμερα εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δεν είναι το θέμα αν θα είναι κάποιος υπουργός ή όχι Απόδημου Ελληνισμού, το ζητούμενο είναι...
Έχουμε και τη Γενική Γραμματεία. Μπράβο. Δηλαδή είναι, μπορεί δηλαδή, να μην είναι υπουργείο.
Μπορείς να αναβαθμίσεις τη Γενική Γραμματεία, να. Γιατί την υποβαθμίσαμε και λίγο, την προσθέσαμε και κάτι διπλωματίες εκεί κτλ.
Πρεσβείες προξενία.
Κάτι άλλο, ναι. Να αναβαθμίσεις τη Γενική Γραμματεία, να τους δώσεις ένα ρόλο ουσιαστικό και, όπως είπαμε, να έχεις μια υπερκομματική ηγεσία η οποία θα έχει διάρκεια. Θα πεις κάθε 6 χρόνια θητεία, ανεξάρτητα τι θα γίνεται από την κυβέρνηση. Γιατί τώρα αναγκάζεις και αυτή να προσαρμόζεται. Τώρα θα έχουμε εκλογές το αργότερο του χρόνου και η Γενική Γραμματεία θα μπει σε ρυθμούς προεκλογικού αγώνα. Mm. Όχι ότι θα συμμετέχει, δεν.
Ναι.
Αλλά θα είναι υπό διάλυση στην ουσία για 6 μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό γιατί να το γίνεται? Είναι κανένα θέμα που δεν είσαι Υπουργείο Εσωτερικών, να πρέπει να φτιάξω καταλόγους και δεν ασχολούμαι με αυτό.
Ναι.
Άρα δεν θεωρώ, για να απαντήσω το ερώτημά σου, δεν το θεωρώ τώρα αυτό κυρίαρχο ζήτημα, αν θα τορπίσει Υπουργείο. Το ζήτημα είναι η πολιτική. Το ζήτημα είναι αν αποφασίσει σαν Ελλάδα ότι θέλω κάτι συγκεκριμένο και θέλω αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα ενισχύει τον απόδημο ελληνισμό και αντίστροφα και θα έχει μια συγκεκριμένη οντότητα. Τώρα πώς θα ονομάζεται αυτό?
Ναι, θα δούμε.
Θα δούμε, γιατί δεν είναι, απασχολεί και τον κόσμο.
Mm-hmm. Γιάννη μου, Γιάννη Στέλιο, θες να ρωτήσεις κάτι τον Κώστα Τάτση, γιατί είμαστε στο παρά 7 που λέμε.
Εγώ η μοναδική ερώτηση πάνω στη συζήτηση που μόλις κάναμε είναι το αν η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει γενικότερα διευκολύνει τους απόδημους Έλληνες, γιατί καλώς ή κακώς στο ίντερνετ και γενικότερα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα αναζήτησης υπάρχουν διάσπαρτες και διάφορες πληροφορίες. Και θα ήθελα να γνωρίζω αυτό, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος, ας πούμε, τρόπος να απευθυνθείς σε εκείνους που μπορούν να σου δώσουν εκ των έσω βάσιμες πληροφορίες.
Νομίζω ότι όχι. Δηλαδή, αν κατανόησα σωστά το ερώτημα, αν αυτή τη στιγμή είναι μια πηγή που μεταφέρει πληροφορίες, πληροφορίες σε σχέση με τον απόδημο και τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς, όχι. Νομίζω περισσότερο αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία είναι ένα κάτι σαν ΣΑΕ. Γενική, είναι μπερδεμένος και ο ρόλος, νομίζω, της Γενικής Γραμματείας, ναι, αυτή τη στιγμή λίγο. Αλλά αυτό που λες, όχι. Δηλαδή, εγώ σήμερα έμαθα, ας πούμε, ότι υπάρχει μια διαδικασία πώς θα βγάλεις διαβατήριο, αν θες να βγάλεις το διαβατήριο στην Ελλάδα και όχι στη Γερμανία, επειδή έχουμε αναμονή 5 μήνες. Η διαδικασία αυτή σου λέει, παράδειγμα, ότι πρέπει να πας στο διαβατήριο εκεί που μένεις. Αν δεν μένω κάπου, Είμαι τουρίστας αυτή τη στιγμή, έρχομαι εδώ, τι γίνεται. Δεν πειράζει, λέει, όπως είναι το ξενοδοχείο σου. Θέλω να πω, απλά πραγματάκια, αν εννοείς αυτό, ναι, δεν σου τα δίνει η Γενική Γραμματεία, εκτός αν μια φιλότιμη προσπάθεια κάποιου υπαλλήλου, ο οποίος, γιατί όλα τα παιδιά εκεί είναι αξιόλογα και όλα αγαπάνε τον απόδημο, έτσι.
Ναι,
μην
ναι,
θεωρηθεί
ναι,
ότι κάνω κριτική στους υπαλλήλους. Το θέμα είναι η έλλειψη σχεδίου που να λύνει κάποια θέματα.
Μου θύμισε ο Κώστας Τάτσης, Γιάννη μου, που παλαιότερα, τώρα έχει σε μεγάλο βαθμό μειωθεί αυτό. Παλαιότερα μας τηλεφωνούσαν οι φίλοι ακροατές, γιατί είναι αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς που ανέφερε. Δεν υπήρχε ένας φορέας να ρωτήσεις 100% ή δυσκολευόντουσαν. Δηλαδή, όταν είσαι στο εξωτερικό και θες να μιλήσεις με το ΙΚΑ, έτσι, το τότε ΙΚΑ, πραγματικά ήταν δύσκολο. Δεν βγάζαμε εμείς άκρη πολλές φορές με τις δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ στην πατρίδα είναι γνωστό αυτό, δεν είναι μία κριτική. Οπότε επικοινωνούσαν, θυμάμαι, πάρα πολλές φορές ακροατές για να τους βοηθήσουμε, ειδικά από τις χώρες εκείνες, όπου η διαφορά της ώρας είναι μεγάλη, γιατί για να επικοινωνήσεις, ας πούμε, από την Αυστραλία, έτσι, με το ΙΚΑ εδώ, έπρεπε να ξενυχτήσεις. Ήταν λίγο περίεργο και επικοινωνούσαν γι' αυτό. Δεν υπήρχε έτσι ένας φορέας που να δίνει απαντήσεις σε αυτό. Και δεν ξέρω, και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού δεν βοηθούσε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που κάνει, ας πούμε, σήμερα η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, και νομίζω και ο Κώστας θα συμφωνήσει, τα τελευταία χρόνια, αρκετά τελευταία χρόνια, δηλαδή εννοώ και ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας και ο νυν Γενικός Γραμματέας, έρχονται σε επαφή πραγματικά με πάρα πολλούς ελληνικούς φορείς στο εξωτερικό, ναι, ναι, και εξετάζουν ουσιαστικά τα προβλήματα και τι μπορεί να γίνει και προσπαθούν να υπάρξει μία δικτύωση. Δηλαδή οι Έλληνες, όπου και αν βρισκόμαστε, εντός της επικράτειας, ναι, εκτός, να πιαστούμε χέρι-χέρι, να γνωριστούμε, να δούμε πώς μπορούμε αυτή την πατρίδα να την πάμε λίγο ψηλότερα.
Αυτή η πρωτοβουλία που κάναμε με τους γιατρούς ήταν πολύ,
πάρα πολύ, πολύ ωραία, καλή, πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Και αν αυτή τη στιγμή θες ένα τηλέφωνο ενός συλλόγου από τη Γερμανία, πολύ πιθανόν, ναι, αυτό που λέει και ο Κώστας, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού να έχουν τις πληροφορίες και να σας δώσουν. Πάνω κάτω, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι όμως άλλα που λείπουν. Όταν είσαι στη Γερμανία, τι σου λείπει από την Ελλάδα πολύ? Είναι τελείως διαφορετική η ζωή εκεί, επειδή έχεις γεννηθεί Γερμανία?
Στην Ελλάδα λείπει, από την Ελλάδα λείπει ο καιρός, η θάλασσα και η διάθεση που υπάρχει, η καλοκαιρινή. Γιατί θεωρώ ότι το χειμώνα έχουμε και άλλα θέματα και εδώ πέρα, έτσι.
Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι. Λείπει λοιπόν πάνω απ' όλα αυτό.
Ναι, ναι.
Κώστα Τάτση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και
που ήσουν εδώ μαζί μας. Θα τα λέμε βεβαίως και τηλεφωνικώς, όταν επιστρέψεις στο Μόναχο, όπως πάντα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
το κουμπλανέκι. Από γυαλιές φιλινά και σλαβωμένη για πάντα κρατούσε τη δόλια καρδιά. Πολύ ακόμα μπορεί